untuk pasar menurutku lebih positif merespon satu putaran ya. Karena kan dengan satu putaran itu kan kita nggak menghadapi ketidakpastian yang lebih lanjut dari politik gitu.
Setelah pencoblosan itu yang banyak dapat apresiasi pasar tuh adalah sektor-sektor yang kita tunggu-tunggu sebenarnya kapan nih naik, kayak consumer primer.
Sebenarnya nggak early juga ya, tapi menurutku masih cukup menarik kalau kita mau masuk, dengan catatan kita cek fundamentalnya dulu ya, karena banyak juga saham consumer yang kurang liquid, kemudian juga kalau kita nilai dari valuasinya juga ada beberapa yang sudah mahal gitu, jadi tetap kita harus filter.
Paham Pantauan Saham.
Makin paham makin cuan.
Hai hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Seperti biasa hari ini ada Paham Pantauan Saham Makin Paham Makin
Cuan
bareng Maria Katarina dan
Tasya Natalia.
Apa kabar Syah?
Baik.
Hitungan kurang lebih berapa hari ya pasca pencoblosan tanggal 14 Februari. Satu hari setelah itu aku siaran gitu. Satu hari setelah itu berarti tanggal 15-nya aku siaran. Nah, pada saat itu tuh indeksnya langsung tung gitu, langsung melejit. Padahal sebenarnya ketetapan pemenang pemilunya belum ditetapkan secara resmi, tetapi hasil quick count sudah menunjukkan pasangan 02 itu unggul dari dua pasangan calon lain. Nah, apakah memang akhirnya terjawab sudah bahwa ekspektasi pasar sesuai dengan hasil quick count atau seperti apa? Dan kira-kira apa yang bakalan ketiban cuan nih kalau seandainya memang pasangan calon yang saat ini unggul itu benar-benar nanti diresmikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 5 tahun ke depan. Oke, kita akan lihat potensi saham ya Syah ya. Kita berangkat dulu dari ekspektasi pasar. Apakah memang pasar sudah mengekspektasikan si 02 ini akan unggul gitu, sehingga respon pasar tuh lumayan sumringah lah pasca pemilu?
Sejauh ini iya ya, karena ini aku update dari tanggal 17 sih sebenarnya. Mungkin hari ini udah naik lagi ya, karena kan ini masih masa penghitungan gitu, belum 100%. Nah, kalau yang aku update terakhir kali kalau nggak salah per Sabtu jam 7-an itu tuh di 66% yang udah suara masuk. Itu udah sekitar 5-7% ke atas ya untuk paslon nomor 2 ini. Terus kalau kita ngelihat dari provinsi ya. Jadi nomor 2 ini unggul di 35 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Nah, kalau kita ngurut dari peraturan perundang-undangan ya, di mana satu putaran yang sah itu di mana pasangan calon itu memenangkan suara lebih dari 50% dengan sebaran lebih dari setengah provinsi di Indonesia.
Which artinya lebih dari 20 gitu ya.
Iya,
ini
lebih dari 20 provinsi
gitu
ini,
ya.
Iya, 35.
35 malah.
Jadi ya, which is ini udah aku kemungkinan besar lebih dari 80% kemungkinan besarnya memang satu putaran aja untuk pemilu kali ini, dan market merespon positif karena dengan pemilu satu putaran ya tekanan politik yang ada di domestik mereda, dan kita juga melihat visi misinya, kemudian saham-saham yang related itu kan juga sudah banyak yang merespon positif. Jadi makanya kenapa IHSG-nya sempat gap up tuh.
Iya, sempat naik ya. Makanya kenapa orang-orang yang kemudian ambil posisi di satu hari sebelum pemilihan umum, sebelum Pilpres, waktu itu lumayan banjir cuan banget tuh waktu pas setelah Pilpres ya, karena memang pergerakan IHSG-nya begitu luar biasa, begitu sesuai dengan ekspektasi pasar. Nah, kita kan masih nunggu nih sampai dengan tanggal 20 Maret ya sebagai pengumuman resmi dari KPU. Tapi menariknya adalah ketika setelah pencoblosan itu yang banyak dapat apresiasi pasar tuh adalah sektor-sektor yang kita tunggu-tunggu sebenarnya kapan nih naik, kayak consumer primer, bahan baku gitu ya. Surprisingly itu kayak naiknya signifikan waktu satu hari setelah pencoblosan. Waktu itu kita langsung mencoba atau mencocokologikan gitu ya. Apakah karena ada rencana-rencana makan gratis, susu gratis, terus kepembinaan ibu-ibu hamil gitu ya, perbaikan gizi sampai dengan melahirkan, ini kemudian membuka peluang saham-saham part on consumer ini unjuk gigi lah. Setelah kita coba, kita tanya kapan ini, kemarin juga pas pemilu juga nggak dongkrak konsumsi, Natal, tahun baru kemarin juga so-so aja, tapi pas pemilu kemarin lumayan luar biasa sih hasilnya. Apa karena ada plan-plan kayak gitu ya Syah?
sejauh ini aku ngelihat jangka pendek iya ya, ada korelasi positif. Tapi sebenarnya nih, setelah pemilu kita tuh akan ada ya masa-masa menjelang lebaran. Nanti akan ada biasanya puasa dulu ya. Nah, di puasa tuh biasanya rame tuh kan. Konsumsi kita juga akan terakselerasi di situ. Jadi aku ngerasa ya ini memang momentumnya cukup tepat ya, setelah pemilu terus nanti puasa kemudian lebaran. Jadi consumer ini memang akan cenderung terakselerasi lebih positif, dan harapannya nanti kalau misalnya rupiah kita menguat ya, ya ini juga akan terdampak positif juga rupiah kita, karena ini kan berhubungan ke bahan baku ya. Jadi kalau misalnya bahan bakunya banyak yang impor, kemudian kalau kita rupiahnya mulai menguat kan itu akan ada keuntungan dari sisi kurs juga.
Itu kalau kita bicara as a logic aja ya, mungkin nggak sih karena salah satu paslon ini yang unggul saat ini itu memang mengedepankan sesuatu yang berbaunya konsumsi, terus kemudian stok apa namanya saham-saham atau perusahaan-perusahaan dengan cap yang besar yang part on konsumsi ini kemudian langsung terapresiasi gitu, atau mungkin secara realnya nanti bahwa pemerintah pun akan lebih mudah mengajak perusahaan-perusahaan besar gitu ya untuk ikut kontribut di dalam agendanya gitu ya, program kerjanya paslon 02 ini.
Harusnya tentu melibatkan ya, karena kan ini proyek ya bisa dibilang jangka panjang. Kan masa kepemimpinan paslon nomor 2 nanti kan juga 5 tahun ya, ini kita bilang jangka panjang. Kemudian juga untuk memberi makan itu kan tidak sedikit orang ya. Betul. Pastinya, dan perlu melibatkan banyak perusahaan di situ, terutama di bidang consumer. Ya sebenarnya bukan hanya consumer sih, karena kita kan melihat visi misi yang ada yang di lainnya. Dalam itu ada banyak
ada
ya
yang
sebenarnya.
Part of energy gitu. Ya. Cuman yang menarik memang buat gue bertanya adalah itu consumer. Karena selama memang ini kan memang sektornya kita tunggu-tunggu sebenarnya ya. Terapresiasi nggak muncul-muncul nih. Tapi giliran ada kayak gini kok langsung terapresiasi, makanya aku penasaran gitu. Kalau sekarang misalnya Sobat Cuan kemudian mengambil posisi karena ya itu ya, masuk ke dalam kategori cocokologi atau mungkin akan mungkin keterlibatannya besar pada plan pemerintah ini, lumayan too early nggak sih Syah? Artinya mungkin untuk mencoba untuk mencicil saham-saham part of consumer?
Sebenarnya nggak early juga ya, tapi menurutku masih cukup menarik kalau kita mau masuk, dengan catatan kita cek fundamentalnya dulu ya, karena banyak juga saham consumer yang kurang liquid, kemudian juga kalau kita nilai dari valuasinya juga ada beberapa yang sudah mahal gitu, jadi tetap kita harus filter. Tapi overall sih untuk consumer aku lihat view-nya masih oke ya di tahun ini, apalagi bentar lagi lebaran, jadi harusnya di quarter pertama tahun ini consumer akan mencetak pendapatan yang lebih lah.
Oke, berarti bisa diperhatikan ya. Selain mungkin karena ada momentum lain nih ya, momentum Ramadan, lebaran, anak sekolah gitu ya, yang akan terjadi di first semester 2024 ya. Agendanya banyak, sekaligus juga nanti penetapan hasil pemilu nih di bulan Maret 2024 ini ya. Tapi wacana atau narasi satu putaran ini kan sangat-sangat besar ya. Berarti ini akan cukup lumayan bikin comfortable pasar, atau justru malah pasar menginginkan dua putaran gitu loh, biar ada apa, biar ada gejolaknya, biar ada, biasanya kan nanti akan ada turning point, turn up-nya juga lumayan gitu ya. Kayak contohnya di pasar forex mereka suka kan hal-hal yang seperti ini, bahkan mereka pengennya dua putaran, tapi ternyata kan dominasinya terlalu besar. Kalau menurut kamu akan seperti apa sih dinamika akan terjadi kalau ini satu putaran, atau mungkin saja masih terbuka kemungkinan kan ya sampai tanggal 20 Maret dua putaran?
Kalau aku sejauh ini lebih melihat ke satu putaran ya. Aku udah cukup yakin kalau ini ya satu putaran saja. Karena kalau kita ngelihat dari dominasi suara aja kan udah lebih dari 20 provinsi dan lebih dari 50% ya secara keseluruhan. Dan saat ini suara yang sudah masuk juga 66%-an gitu di real count. Jadi sepertinya memang satu putaran ini cukup meyakinkan lah. Dan sebenarnya untuk pasar, menurutku lebih positif merespon satu putaran ya. Karena kan dengan satu putaran itu kan kita nggak menghadapi ketidakpastian yang lebih lanjut dari politik gitu. Apalagi kalau kita menilai ya, karena kan ketidakpastian itu banyak ya di pasar. Mulai dari global, terus domestik, kemudian juga psikologis juga dari sisi investornya. Nah sekarang kita kan menimbang ya, kalau misalnya sekarang tekanan di dalam negeri sudah mereda, nah sekarang tekanan yang lain gimana gitu. Masalahnya sekarang kita menghadapi juga tekanan dari luar negeri. Jadi itulah yang harus kita antisipasi juga, walaupun dalam negeri mungkin sudah mereda, tapi nanti masih akan ada gejolak lagi ya dari tekanan eksternal seperti The Fed ya, kemudian juga Jepang dan Inggris juga resesi kan.
Iya benar-benar.
Iya seperti itu.
Jepang bahkan tergeser ya posisinya gitu ya, karena kondisi dari resesi yang sedang dialami. Nah sekarang kita lihat saham-saham potensi lain, misalnya seperti saham yang berbau hilirisasi kan, karena kan sebagian besar proyek atau program kerja Paslon 02 ini kan melanjutkan, berarti tidak akan terlalu jauh beda dengan apa yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang kan. Nah ini akan seperti apa nih, berarti kan semakin pasti nih untuk part saham-saham energi, saham-saham renewables energy gitu ya, mungkin nggak ini bisa kemudian ada peluang lagi terapresiasi?
Oke, cukup menarik sih kalau sebenarnya kita ngomongin hilirisasi ya dan renewable energy gua. Kalau aku ngelihat mungkin secara overall ya, aku bilang hilirisasi dulu belum ke sahamnya. Sebenarnya hilirisasi itu bagus ya untuk Indonesia ya, karena ini kan suatu perkembangan kita itu supaya bisa mengolah komoditas kita yang semula itu kita jual mentah supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bisa kita jual tuh lebih mahal. Intinya kan seperti itu, tapi kan dalam prosesnya itu ketika suatu barang mentah diproses ke barang setengah jadi atau mungkin barang jadi, kalau jumlahnya terlalu banyak, sementara permintaan kita ya di global kan sedang banyak pertumbuhan ekonominya melemah, ya ini kan gak inline ya, jadi harganya terus turun, harga komoditasnya seperti nikel gitu. Jadi kan ini view-nya, jadi kalau misalnya harganya komoditas turun, kemudian cost-nya juga kita sedang mengeluarkan besar nih untuk perkembangan. Nah, ini kan jadi bikin industrinya berat juga gitu kan. Makanya itu kita harus ada inilah mekanisme yang lebih baik lah, yang bisa mengurangi supply atau paling enggak bagaimana permintaan ini bisa atraktif lagi gitu. Karena kan sejauh ini kalau kita berbicara nikel aja ya, penyerapannya itu masih paling banyak untuk stainless steel dan ekspornya juga masih paling banyak ke China, padahal China sekarang ekonominya ya lagi lesu gitu kan. Dan kalau berbicara tentang EV, memang nikel masih paling banyak yang digunakan untuk EV gitu, baterai kendaraan listrik, tapi kalau kita melihat porsinya dibandingkan stainless itu masih kecil gitu, kayaknya kurang dari 15%. Nah makanya gimana cara pemerintah atau mungkin nanti akan ada investor dari luar yang masuk ya, supaya mereka bisa bangun pabrik gitu yang di bagian downstreaming-nya. Jadi bukan hanya kita mengolah nikelnya gitu ya, jadi barang setengah jadi, tapi kita bisa mengolahnya di dalam negeri. Nah itulah yang harus kita gencarkan. Jadi harus
karena,
imbang lah.
Ya, karena kalau sejauh ini mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintah saat ini tuh mengatur regulasinya gitu ya, peraturan-peraturannya gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana implementasinya, apakah cukup menarik untuk kemudian menjaring investasi dalam negeri agar pemanfaatan terhadap komoditas-komoditas ini maksimal gitu ya, Syah.
Iya, jadi jangan hanya kita berbicara supply gitu ya. Kan supply-nya kan udah banyak ya, udah mulai banyak smelter yang dibangun, pasti kan mereka produksi-produksi. Tapi produksi itu harus diiringi dengan permintaannya untuk penyerapannya juga digunakan untuk apa. Nah makanya itulah yang menjadi PR kita supaya menarik investor luar negeri atau mungkin investor swasta dari dalam negeri yang mau membangun bisnis downstreaming-nya, yang mengolahnya itu. Itulah yang penting kita perhatikan ke depan gitu. Tapi seharusnya hilirisasi ini akan berdampak positif. Tambah lagi hilirisasi itu bukan berbicara di energi juga, tapi ada banyak nanti akan ada di perikanan, nanti
betul,
di
pertanian, bukan cuma produk mineral tambang ya, tapi produk lain di pertanian, di perkebunan gitu ya, itu juga semuanya masuk ke dalam fase hilirisasi yang harus dijalankan gitu ya, apabila benar nih pasangan yang unggul sekarang nanti akan memimpin gitu ya. Nah aku tadi baru baca-baca sekilas gitu ya, karena kan selama ini yang disajikan itu adalah sesuatu hal yang memudahkan masyarakat. Kan part of gratis-gratis itu kan sesuatu yang enak ya, siapa yang nggak setuju dengan gratis-gratis. Cuman ada di satu artikel ditulis bahwa gimana ya caranya memenuhi anggaran untuk yang gratis-gratis ini. Nah pasti kan ada sesuatu yang harus ditambah atau harus yang dipangkas. Ternyata akan mengurangi BBM bersubsidi untuk dimasukkan ke dalam program kerja makan gratis ini gitu kan. Berarti nanti ada berarti beban masyarakat yang bertambah lagi untuk daya beli, khususnya BBM bersubsidi yang digunakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Ini akan kayak gimana ngefeknya menurut kamu?
Ini sebenarnya aku belum terlalu ini ya, big picture-nya gimana ya, karena perhitungan sekarang memang BBM subsidi itu kan paling ngaruh banget apalagi ke inflasi ya. Jadi aku ngerasa ini pasti akan berdampak juga ke masyarakat kalau misalnya dalam jangka pendek ini ada peralihan gitu ya, atau alokasi ke makan gratis inilah. Tapi aku mengharapkan untuk makan gratis itu kita harus bisa tepat sasaran ya. Karena sejauh yang aku tangkap, makan gratis ini kan harusnya mengentaskan stunting ya.
Betul.
Dan stunting itu kan kalau aku baca mungkin kalau salah maaf, itu kan lebih tepatnya kekurangan gizi di masa seribu hari ini ya, tubuh kembang bayi ya.
Yang harus diincar tuh sebenarnya adalah masih dalam kandungan sampai dengan umur 3 tahun.
Iya, umur 3 tahun gitu. Jadi harusnya pemerintah juga perlu menerapkan mekanisme yang sesuai sasaran lah, agar dana nantinya ya secara bertahap itu bisa dikeluarkan dengan lebih efektif gitu. Dan pastinya nggak bisa secara langsung dia akan cut banyak kan dari subsidi BBM, apalagi EV kita masih bertahap gitu ya. Jadi menurutku dengan adanya hilirisasi ya, nanti ada EV kan nanti akan mengurangi populasi kendaraan BBM juga kan. Nah, jika ini bisa akselerasinya seimbang ya gitu, ya tentu bagus sih sebenarnya mengurangi ini, tapi populasi kendaraan berputar juga berkurang, itu kan sebenarnya so-so aja gitu. Tapi jawabannya apa, maksudnya solusinya adalah seimbang atau enggaknya aja, itu yang paling penting. Karena sama halnya dengan supply dan permintaan nikel itu juga.
Ini harus di challenge sih semua planning yang manis-manis ini gitu ya. Karena begitu dengar bahwa akan dikurangin untuk subsidi BBM, subsidi BBM itu lumayan bikin shock gitu kan, lumayan karena kan memang ini engine ya. Tapi kalau kemudian, kalau tadi Tasya maksud adalah pergeseran transformasinya menuju ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan, atau mungkin pemberdayaan terhadap angkutan publik yang jauh lebih bisa tertata, mungkin nggak masalah juga gitu ya. Jadi untuk lebih menekan ke sana, tapi kita lihat nanti seperti apa ya implementasinya. Nah, di pasca 20 Maret nanti setelah diumumkan kan sebenarnya akan banyak momen-momen politik ya, kayak misalnya penentuan menteri, kemudian penentuan Kapolri dan lain-lainnya akan cukup lumayan bikin jitri pasar gitu kan. Karena pasar ternyata cuma kepengen tahu sih siapapun presidennya nanti menkyunya siapa gitu ya. Kemudian menlunya mungkin siapa gitu. Nah, ini akan cukup bisa membuat pasar up and down gak sih Sya? Atau ya udahlah, percayalah terhadap pilihannya gitu ya, akan memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginan pasar. Padahal kan kita gak tahu lah, ini kan masih dalam part of politik decision gitu kan. Si menteri-menteri ini, gimana menurut kamu Sya?
Menurutku tetap akan ngaruh ke pasar ya, apalagi Ibu Sri Mulyani, kita tahu lah dia pro pajak, kemudian dia di masa kepemimpinannya kan menaikkan cukai rokok tuh sering kali kan. Ya, jadi kita menunggu nih, misal nanti ada perubahan kabinet, siapa nama-nama yang akan muncul, tentu akan ada pengaruhnya di pasar. Tapi kita nggak tahu seberapa signifikannya, karena tentu market itu memprice in atau mendiscount semua sentimen ya. Jadi kita juga harus memonitor juga nanti ke depan dari globalnya gimana, dari mungkin politik atau hasilnya gimana, itu kan akan tercermin ke depannya. Tapi aku melihat secara overall sih harusnya IHSG kita akan positif ya, karena kan kalau kita ngelihat ekonomi kita tuh harusnya masih cukup resilient gitu kalau dibandingin sama negara-negara lain yang misalnya udah beberapa resesi, tapi kita masih tumbuh lah 5% gitu.
Kita akan lihat dan menunggu seperti apa ya, karena memang ini masih too early gitu ya untuk menyimpulkan. Tetapi ya pasar ya seperti biasa kan selalu merespon lebih dulu daripada apa yang akan terjadi ya nggak sih?
Namanya pasar forward looking.
Iya, forward looking. Jadi kayak udah tahu gitu loh pasar ini akan kemana. Jadi kalau udah pengen ikut arus cuan ya ikutin aja tuh pasar mau kemana gitu ya. Tapi kita masih akan menunggu ya kurang lebih sekitar 1 bulan lagi final pengumuman, dan nanti akan seperti apa dinamika yang terjadi sampai dengan pelantikan di bulan Oktober. Mudah-mudahan pasar bisa terus pro pasar gitu ya, pro terhadap investor. Kita akan lihat nanti opportunity-nya seperti apa. Thank you banget udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lain yang ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih ya. Maria dan juga Tasya pamit. Bye-bye Sobat Cuan.